Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή τώρα με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Νίκος Τσιπλάκης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού είναι πάντα στο συντονισμό της παραγωγής της. Και να θυμίζουμε ότι ραδιόφωνο στον καιρό μας ακούει κανείς με πολλούς και διάφορους τρόπους και κυρίως μπορεί εκπομπές λόγου του πρώτου προγράμματος να τις ψάχνει όποτε του αρέσει, λίγες ώρες ή μια-δυο μέρες αφού αναρτηθούν, όπως αυτή εδώ και χρόνια, μόνο που χρησιμοποιείται πια την πλατφόρμα AirTeco, το οποίο είναι, το λέω ξανά συνέχεια, το Netflix του ραδιοφώνου. Εκεί υπάρχει ένα κουμπί που λέει On Demand, σημαίνει όλες οι εκπομπές σε αρχείο, πατάτε, εμφανίζονται τα προγράμματα, διαλέγετε το πρώτο και ξαναδιαλέγετε μετά, εκεί που λέει εκπομπές ή παραγωγή, το όνομα του παραγωγού και τις συγκεκριμένες εκπομπές. Τώρα, μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν, πρώτα απ' όλα βέβαια σε εμάς εδώ στον τόπο μας, με την, εκτός από τα εξωτερικά ζητήματα, τα εθνικά, με την ακρίβεια, με τα ενεργειακά, και βέβαια σε διεθνές επίπεδο με όλες αυτές τις σκηνές από την αποδημία της Ελισάβετ, υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη τις προηγούμενες μέρες, η οποία έχει ευρωπαϊκό, για να μην πω διεθνές ενδιαφέρον, η οποία δεν αναδείχθηκε και πάρα πολύ, αφορά την πολιτική ανατροπή που πάει να συμβεί στην Σουηδία. Και στη Σουηδία, πρώτα απ' όλα, έχει σημασία αυτό, διότι αυτή η αλλαγή, γιατί θα πάει ενδεχομένως η κατάσταση από μια κυβέρνηση των τελευταίων ετών που ήταν σοσιαλδημοκράτες κεντροαριστερά μαζί με κεντρώους αριστερούς και οικολόγους, όλο αυτό θα μετακινηθεί πιθανότατα τελείως στην άλλη πλευρά, θα δημιουργηθεί μια κυβέρνηση κεντροδεξιάς-δεξιάς και άκρας δεξιάς. Κάτι δηλαδή το οποίο πιθανότατα να συμβεί και την ερχόμενη Κυριακή στην Ιταλία. Επιπλέον η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία γενικά ενδιαφέρει, γιατί για πολλές δεκαετίες εθεωρείται, να δούμε τι έχει μείνει από αυτό βέβαια, ένα ορισμένο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό μοντέλο. Όλες λίγο πολύ οι σκανδιναβικές χώρες είναι το σκανδιναβικό μοντέλο, η Σουηδία ενδεχομένως το συμβόλιζε ακόμα περισσότερο. Τώρα, αυτό που έχει γίνει είναι ότι μετά από εκλογές, εδώ και χρόνια βέβαια είναι οριακά τα πράγματα, έχει δημιουργηθεί μια ελαφρά πλειοψηφία των κομμάτων που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς. Αλλά όλο αυτό δεν θα είχε τόση μεγάλη σημασία αν ο καθοριστικός παράγων σε αυτό το στρατόπεδο δεν ήταν το κόμμα που ήρθε δεύτερο μετά τους σοσιαλδημοκράτες, φτάνοντας το 20,7%, είναι το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, το οποίο είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και θα έλεγε κανείς με πρώην ρατσιστικό ξεκάθαρα λόγο. Σταδιακά βέβαια κάπως εξελίχθηκε, μοιάζει με κόμματα που υπάρχουν στη Γαλλία, στην Ιταλία και αλλού. Αυτό θα είναι πιθανότατο ο καθοριστικός παράγων, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση στο χώρο της δεξιάς χωρίς την συμμετοχή του ή την ανοχή του. Στη Σουηδία, να πούμε ότι είναι συνηθισμένο να υπάρχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας, οι οποίες να έχουν την ανοχή κάποιων κομμάτων, και επίσης η ανατροπή μιας κυβέρνησης δεν είναι αν δεν περάσει ένα δικό της νομοσχέδιο βασικό στη Βουλή, είναι αν περάσει ένα νομοσχέδιο της αντιπολίτευσης. Είναι κάπως διαφορετικοί οι κανόνες. Όλα αυτά έχουν, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και σήμερα έχω τη χαρά να τα συζητήσω με έναν άνθρωπο που δεν είναι πολιτικός επιστήμον, δεν είναι πολιτικός αναλυτής, αλλά ζει σχεδόν 60 χρόνια στη Σουηδία και έχει τη ματιά και του πνευματικού ανθρώπου, του συγγραφέα, του λογοτέχνη. Αν και σπούδασε φιλοσοφία στα Νιάτα, όπως ξέρω, είναι ο κύριος Θοδωρής Καλυφατίδης, ο οποίος από το 1963 εγκαταστάθηκε στη Σουηδία, ο γνωστός συγγραφέας, ο οποίος εδώ και χρόνια ενσωματώθηκε τόσο πολύ στην κουλτούρα αυτής της χώρας, ώστε πολλά από τα έργα του είναι γραμμένα και στα σουηδικά, αλλά και στα ελληνικά. Θα μιλήσουμε στο τέλος για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, δικό του, λογοτεχνικό, εδώ στην Ελλάδα, «Η πολιορκία της Τρίας», που έχει και απόλυτη σχέση με την διεθνοπολιτική εποχή που ζούμε στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Καλημέρα σας, κύριε Καλυφατίδη, στο Στοκχόλμη από την Αθήνα.
Γεια σας, γεια σας.
Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σουηδία, για όσους να παίξουν τουλάχιστον, προκάλεσε μια σχετική έκπληξη. Για όσους δεν ξέρουν δηλαδή λεπτομέρειες και δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις. Να ναι, πω ότι υπήρξε η ανατροπή. Ήταν οριακή. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Μάλιστα, οι σοσιαλδημοκράτες, το βασικό κόμμα των προηγουμένων κυβερνήσεων, είχε μια άνοδο. Αλλά είχαν πτώσει οι σύμμαχοί του, οι κεντρώοι και οι αριστεροί, και οι πράσινοι μείναν σχεδόν στα ίδια. Απ' την άλλη πλευρά, η δεξιά δεν ανέβηκε η ίδια. Όλα τα κεντροδεξιά, φιλελεύθερα και χριστιανοδημοκρατικά κόμματα είχαν και ελαφρά πτώση. Ανέβηκε η άκρα δεξιά. Και αυτή είναι ίσως ο καθοριστικός παράγων τι ΣΟΗ κυβέρνηση θα γίνει. Πέστε μας λοιπόν εσείς, εξηγήστε τα αυτά.
Η κατάσταση είναι έτσι όπως την περιγράφετε. Για να απλοποιήσουμε λίγο τα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι τα δύο κόμματα που βγήκαν με περισσότερους ψήφους σε αυτές τις εκλογές ήταν η Σοσιαλδημοκρατία, η οποία ανέβηκε 2,9 κάτι τέτοιο, και οι Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι βέβαια το Δημοκράτες δεν ταιριάζει πάρα πολύ στο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτοί είχαν μια σημαντική άνοδο. Για μένα δεν ήταν ιδιαίτερη έκπληξη αυτό, και δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερη έκπληξη για κανέναν που παρακολουθεί τη σουηδική πολιτική. Υπάρχει μια, εδώ και χρόνια υπάρχει μια αυξάνουσα αντίσταση εναντίον των μεταναστών, εναντίον των προσφύγων, εναντίον των παλαιών μεταναστών και ούτω καθεξής. Μπαίνουν θέματα, όπως είπατε, ταυτότητας, μπαίνουν θέματα θρησκείας, μπαίνουν θέματα τρόπου ζωής και όλα αυτά. Και αυτά είναι πολύ εύκολο να τα εκμεταλλευτεί κανείς, είναι πολύ εύκολο να τα κάνει, ας πούμε, φανερά στον κόσμο. Και πίσω από αυτά όμως κρύβεται και ένα πολιτικό πρόγραμμα όσον αφορά τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα. Τώρα, οι ισχυρισμοί της ακροδεξιάς στο θέμα το συγκεκριμένο της επανάστασης είναι όλοι λάθος. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κατάφεραν οι σοσιαλδημοκράτες να το περάσουν στον κόσμο. Διότι όλα τα επιστημονικά συγγράμματα που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια για το ρόλο της μετανάστευσης στη σουηδική οικονομική ζωή, στη σουηδική πολιτική ζωή και ούτω καθεξής, είναι υπέρ της μετανάστευσης, είναι ένας πλούτος για τη χώρα. Αν η μετανάστευση σταματούσε, θα έκλεινε η Σουηδία αυτή τη στιγμή, τα νοσοκομεία, τα κέντρα πληροφοριών και μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις έχουν πια δημιουργηθεί, όχι μόνο πάει καλύτερα, αλλά δημιουργήθηκαν από την αρχή από μετανάστες, παλαιότερους και νεότερους. Αλλά αυτό δεν βοηθάει όταν δεν καταφέρει το κόμμα να το περάσει σαν μια αλήθεια της συγκεκριμένης κατάστασης της Σουηδίας. Ναι. Έχει περάσει το αντίθετο.
Λοιπόν, για να κάνουμε μια εδώ πέρα ανακεφάλαιος αυτό που λέτε. Καταρχήν να πω ότι είχατε και μέσα μια οικογενειακή εμπλοκή στην υπόθεση. Ο γιος σας, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Οικονομικών, εξ όσων γνωρίζω. Πρώτη φορά κατέβαινε να ασχολιόταν με την πολιτική και βγήκε βουλευτή στην περιοχή, σε μια από τις περιφέρειες της Στοκχόλμης. Αλλά ναι, πέραν τούτου.
Στην πόλη της.
Στην πόλη, μάλιστα. Ναι. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από εδώ και πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον ασφαλώς.
Με τους σοσιαλδημοκράτες.
Άλλος ένας λοιπόν ελληνικής καταγωγής, ο οποίος σε μια σημαντική χώρα αποκτά ένα τέτοιο αξίωμα. Είναι αρκετοί οι Έλληνες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το έχουμε και μέσα μας να ανακατωνόμαστε με την πολιτική. Αλλά από εκεί πέρα εσείς μας λέτε, και αυτό καταγράφεται και σε πολλές άλλες χώρες, η άνοδος αυτών των συντηρητικών, ιδιαίτερα συντηρητικών έως ακροδεξιών κομμάτων, βασίζεται λοιπόν σε ταυτοτικά ζητήματα και όχι σε κοινωνικο-οικονομικά τόσο πολύ. Βέβαια, εκτός από τον έως σχεδόν ρατσιστικό λόγο, να πούμε ότι αυτό το κόμμα για το οποίο συζητάμε, οι Σουηδοί Δημοκράτες, δημιουργήθηκε πριν περίπου 10 χρόνια, πήρε 5% και έφτασε με διαδοχικές εκλογές το 20%. Αλλά βέβαια βασίζεται και σε κάποιες άλλες πραγματικότητες. Δηλαδή, ασφαλώς είναι έτσι πως τα λέτε με την χρησιμότητα της μετανάστευσης, αυτοί μιλούν όπως και αλλού για το αν παραβιάζονται κάποια όρια, αν υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης, δείχνουν δείκτες εγκληματικότητας. Αυτά όλα έχουν κάποια βάση και φυσικά δεν έχουν δοθεί και πιστικές απαντήσεις από την άλλη πλευρά, ώστε ακριβώς να ισορροπούν τα πράγματα, και βέβαια πολλές φορές βάζουν σε δεύτερη μοίρα σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Η Σουηδία, παρά τον πλούτο της Και αυτή, από όσο διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε, πλήττεται από αυτή την κρίση. Έχει προβλήματα, δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Ανοίξαν ίσως οι κοινωνικές ανισότητες. Έχει σπάσει ίσως αυτό το συμβόλαιο που υπήρχε σε αυτές τις κοινωνίες τις σκανδιναβικές. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ήταν. Επομένως, είναι...
Ακριβώς. Συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η ιδέα ότι θα υπάρξει μία μετανάστευση σε επίπεδα 1,5 εκατομμύριου ανθρώπων χωρίς κανένα πρόβλημα, η ίδια αυτή η ιδέα είναι λάθος. Το θέμα είναι ότι οι ρατσίστες, ας πούμε, οι ρατσιστές, οι πρώην ναζίστες ή όπως θέλετε να τους πούμε, ή ακροδεξιά με λίγα λόγια.
Καλά, εξοραίσε και αυτή την εικόνα της, όπως έκαναν και η Λεπέν, όπως έχει κάνει η Μελώνη, που πιθανά θα είναι η αυριανή πρωθυπουργός της Ιταλίας. Δεν ήταν όπως
τίποτα.
Ξεκίνησαν.
Δεν λένε τίποτα για την προσφορά της μετανάστευσης.
Σίγουρα.
Και εκεί είναι το πρόβλημα.
Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι αν και η άλλη πλευρά μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί συζητάμε, εκείνο που υπήρχαν 4 κόμματα τα οποία στήριζαν την προηγούμενη κυβέρνηση, Σοσιαλδημοκράτες, Κεντρώοι, Αριστερά, Πράσινοι, και υπήρχε και ένα κόμμα Μπαλαντέρ, οι Φιλελεύθεροι, η οποία του δίνανε την ανοχή, αυτό που εξήγησα. Τώρα το κύριο κόμμα που θα αναλάβει πιθανά την κυβέρνηση θα είναι το τρίτο, γιατί εδώ στην Ελλάδα απορούμε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην είναι ένα από το πρώτο κόμμα. Εκεί είναι συνηθισμένο στις σκανδιναβικές χώρες. Θα είναι το τρίτο, και με τον Ουλφ Κρίστενσον, η μετριοπαθής, με την συνεργασία των χριστιανοδημοκρατών που πάντα συνεργαζόταν, των φιλελεύθερων. Και το ερώτημα είναι εάν θα τους δώσει ψήφο ανοχής, θα συμμετέχει αυτό το κόμμα. Εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά στο στρατόπεδο αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί μεγάλες διαφωνίες. Αν μπορούν να τους ενσωματώσουν, να συνεργαστούν μαζί τους.
Φυσικά υπάρχει μια συντηρητική πλευρά, η οποία δεν έχουν και δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτές τις ρατσιστικές ιδέες που προωθούνται από την ακροδεξιά. Οι φιλελεύθεροι παραδοσιακά είναι σαφώς εναντίον κάθε τέτοιας άποψης. Και αυτή ήταν η δύναμή τους πρώην στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν, ας πούμε, μια φωνή λογικής και μετριοπάθειας. Εάν τώρα γίνουν και αυτοί οι ακροδεξοί, μπορεί να γίνουν, δεν το αποκλείω, αλλά δεν νομίζω ότι οι καταστάσεις αυτές μπορούν να διαρκέσουν, γιατί τα προβλήματα τα κοινωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν περάσει στη δεύτερη μοίρα, για τα προβλήματα ταυτότητας, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν εξαφανίζονται. Και φυσικά σε κάποιο διάστημα χρόνου αυτά είναι τα οποία και αποφασίζουν. Δηλαδή, αν η σύνταξη φτάνει για να ζήσεις, αν τα νοσοκομεία λειτουργούν σωστά, αν το παιδί σου μπορεί να πάει σχολείο χωρίς προβλήματα, αν τα παιδιά σου μπορούν να σπουδάσουν στη χώρα σου, αν υπάρχει στέγη, αν υπάρχουν κοινωνικές δυνατότητες και ελευθερίες. Και δεν νομίζω ότι η κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί τώρα θα είναι μια κατάσταση μόνιμη, αν καταρχήν καταφέρουν να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Γιατί δεν νομίζω ότι τα προβλήματα που όντως υπάρχουν στη Σουηδία και υπάρχουν και σε όλη την Ευρώπη πλέον, τα προβλήματα ενέργειας, λύνονται με το να διώξουμε κόσμο. Τίποτα δεν λύνεται με αυτό.
Σίγουρα.
Όταν, ναι. Γι' αυτό δεν είμαι τόσο, ας πούμε, απαισιόδοξος όσον αφορά ένα λιγάκι μακρύτερο μέλλον, ας πούμε.
Ναι. Αλλά τι είδους κυβέρνηση μπορεί να γίνει? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν μεταξύ τους οι δύο διαφορετικοί πόλοι για να παρακάμψουν, ας πούμε, τα άκρα, σοσιαλδημοκράτες με μετριοπαθείς?
Ναι,
ή κάποια κεντρώα κόμματα.
Ναι, έχουν κάνει πρόταση συνεργασίας. Η πρώην πρωθυπουργός,
η κυρία Μαγδαλένα Άντερσον.
Ναι, είπε η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Ναι. Για την ώρα ο αρχηγός του τρίτου κόμματος, όπως είπα, το οποίο θα αναλάβει για την ευθύνη να δημιουργήσει κυβέρνηση, έχει αγνοήσει την πρόταση.
Ναι.
Τώρα, ως πότε θα την αγνοήσει? Πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό στην πραγματικότητα που έχει μπροστά του για το τι κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί οι ακροδεξιοί λένε στην αρχή ότι εμείς δεν θέλουμε κυβέρνηση, κυβερνητικά πόστα, απλώς θέλουμε
κάποιους όρους και να παρέχουν μια ανοχή. Αυτό γίνεται στην σουηδική πολιτική. Υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν μια κυβέρνηση, ζητάνε κάποια, ας πούμε, συναπόφαση σε κάποια θέματα πολιτικής, αλλά δεν μετέχουν με υπουργούς και λοιπά.
Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι τι όροι είναι αυτοί.
Ναι, σωστά.
Κατά πόσο μπορούν να γίνουν δεχτοί.
Αυτό μέχρι πότε πρέπει, ας πούμε, να λυθεί? Υπάρχουν όρια συνταγματικά?
Η διαδικασία έχει ως εξής. Στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου θα αρχίσει ο κύριος Κρίστενσον τις προσπάθειες να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εάν η Βουλή δεχτεί την κυβέρνηση αυτή ή ανεχτεί αυτή την κυβέρνηση, θα μπει κανονικά πρωθυπουργός της χώρας και θα υπάρχει μια κυβέρνηση. Εάν η Βουλή δεν δεχτεί ή δεν ανεχτεί αυτή την κυβέρνηση, τότε ο πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να δώσει την εντολή στην κυρία Άντερσον. Mm-hmm. Εάν και αυτή αποτύχει, πρέπει να δοθεί εντολή σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Και αν και το τρίτο πρόσωπο δεν πετύχει, πρέπει να δοθεί σε τέταρτο. Αν και το τέταρτο αποτύχει, πρέπει να γίνουν νέες εκλογές. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, ναι.
Αυτά τα κάνει η πρόεδρος της Βουλής ή η Βασίλισσα?
Όχι, ο πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Ο πρόεδρος της Βουλής.
Γιατί η Σουηδία είναι και μοναρχία, αλλά δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες.
Όχι. Ο βασιλιάς δεν έχει.
Ναι, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα με την Ελισάβετ.
Ναι. Δεν έχει σχέση με αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι θέμα του πρόεδρου της Βουλής, που όπως είπατε είναι το δεύτερο σε ισχύ αξίωμα στη Σουηδία, δηλαδή ψηλότερα από την πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Βουλής.
Μάλιστα, παίζει ένα ρόλο και πιο υπερκομματικό, ας το πούμε.
Βέβαια.
Εμένα να σας πω, μου έκανε εντύπωση πριν από χρόνια που είχα πάει στην Ολλανδία, που μοιάζουν μερικά πράγματα, και διαπίστωσα ότι η πρόεδρος της Βουλής ήταν του κόμματος της αντιπολίτευσης. Ήταν των εργατικών, ενώ υπήρχε κεντροδεξιά. Αλλά επειδή είναι άλλη αντίληψη των πραγμάτων, η κυβέρνηση καινούργια, ο συνασπισμός, είχε διατηρήσει το πρόσωπο της προηγούμενης, επειδή είχε σεβασμό, είχε εκτίμηση, κάτι που είναι βέβαια πράγματα αδιανόητα εδώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό και συνέβη και το τελευταίο διάστημα. Η Σουηδία, μέσα σε αυτή τη δίνη του πολέμου της Ουκρανίας, μπαίνει στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ, με το οποίο βέβαια είχε αρκετές σχέσεις, αλλά δεν ήταν μέλος του. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι τα πράγματα τρέξαν γρήγορα. Φαίνεται πως υπάρχει μια μεγάλη πλέον πλειοψηφία υπέρ, αν και αυτά πριν σχετικά όχι πολύ καιρό η Σουηδία ήταν υπέρ της εδώ και αιώνες ουδετερότητας την οποία είχαν. Πώς έχει αυτό? Είναι καταρχήν όλα τα κόμματα σύμφωνα γύρω από αυτό το ζήτημα? Η κοινωνία πώς αισθάνεται? Έχει επιφυλάξεις? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν θα φιλοξενήσει βάση του ΝΑΤΟ, αλλά είναι αναφανδόν τώρα υπέρ αυτής της λύσης η Σουηδή?
Δεν νομίζω ότι είναι αναφανδόν όλοι οι Σουηδοί υπέρ αυτής της λύσης, και υπάρχουν και κόμματα, πιο αριστερά κόμματα, το πιο αριστερό κόμμα, το οποίο φυσικά δεν συμφωνεί με την ένταξη αυτή στο ΝΑΤΟ. Εγώ προσωπικά το θεωρώ μεγάλο λάθος της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, για τον πολύ απλό λόγο ότι και εδώ υπάρχει κάποιο ρόλος που πρέπει να παιχτεί από κάποιους ανθρώπους, δηλαδή ο ρόλος της ουδετερότητας μιας χώρας η οποία θα είναι έξω από αυτές τις συμμαχίες να μπορεί να εκφράσει μια άλλη γνώμη, μια άλλη άποψη για τα θέματα. Εκτός αυτού, νομίζω ότι οι Σουηδοί δεν έχουν την εμπειρία από το ΝΑΤΟ που έχουν άλλες χώρες. όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, όπου το ΝΑΤΟ ανακατεύτηκε και στην εσωτερική πολιτική, όπως ξέρουμε, και έχει παίξει άλλους ρόλους, περισσότερο από το να είναι...
Καλά, όχι το ίδιο το ΝΑΤΟ, η εταίροι του, ας πούμε, κάποιες χώρες.
Ναι, η εταίροι του, ναι.
Βέβαια, και δεν βγήκε και καθόλου ζημιωμένη που δεν πήρε μέρος στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Ίσα-ίσα έβγαλε, κέρδισε και πολλά. Αλλά τα πράγματα είναι τέτοια, τόσο πολλωμένα τώρα, που αυτές οι απόψεις... Κάποτε όλοι θα θέλαμε να γίνουμε σαν τους Σουηδούς ή τους Φιλανδούς, ακόμα και τους Φιλανδούς. Σουηδούς πολύ περισσότερο, γιατί οι Φιλανδοί τέλος πάντων επηρεαζόταν και πολύ από την Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά η Αυστρία, η Σουηδία κτλ. Ήταν με ελεύθερη επιλογή. Τώρα, για να κλείσουμε με κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, το τελευταίο σας βιβλίο που έχει τον τίτλο «Η πολιορκία της Τρίας». Και το ενδιαφέρον είναι ότι παίρνετε το μυρικό έπος της Ιλιάδας και το αναμειγνύετε με μια ιστορία σε ένα χωριό της Ελλάδας στη δίνη του Παγκοσμίου Πολέμου προς τη λήξη, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πάντρεμα. Όλο αυτό εν τέλει καταλήγει να γίνει και μια θεωρία ή άποψη γύρω από την ψυχολογία του πολέμου, την έννοια, και είναι σε μια εποχή που τέτοια. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι ότι το γράψατε πριν την έναρξη, το τελειώσατε μάλλον πριν την ιστορία του Ουκρανικού πολέμου.
Βέβαια.
Αλλά εν τέλει έρχεται να πέσει σε μια περίοδο που πρέπει να σκεφτούμε και αυτά τα ζητήματα έτσι και βαθύτερα. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τι σχέση έχει με όλα αυτά που ζούμε?
Καταρχήν πρέπει να εκφράσω το θαυμασμό μου που βγάλατε τα σωστά συμπεράσματα για το βιβλίο τόσο άμεσα. Το βιβλίο το έγραψα ακριβώς γιατί είμαι βασικά ειρηνιστής, όχι τυφλός ειρηνιστής, με την έννοια ότι αν κάποιος θέλει να με σκοτώσει, ας με σκοτώσει. Αλλά στην Ελλάδα μεγάλωσα με την νεολαία Λαμπράκη. Στη δικτατορία εδώ, το λίγο ρόλο που μπορούσα να παίξω ήταν πάντα ένας ρόλος ειρηνικός. Συμφωνώ απόλυτα με τον Όμηρο όταν έλεγε ότι η πηγή όλων των δακρύων είναι ο πόλεμος. Και νομίζω ότι πρέπει κάποτε να σκεφτούμε τελικά, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αν υπάρχουν άλλες λύσεις εκτός από τον πόλεμο. Γιατί νομίζω ότι η ανθρωπότητα αρχίζει πια να συνηθίζει στο να βλέπει τον πόλεμο σαν μια λύση. Μα δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα ο πόλεμος. Αντίθετα, δημιούργησε καινούρια. Η ανθρωπότητα κατασφάχτηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λέγαμε για τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία έγινε μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Ποιοι είχαν δημοκρατία? Η μισή Ευρώπη πήγε με το μέρος των Σοβιέτ, η υπόλοιπη μισή Ευρώπη έπεσε στα χέρια των Αμερικανών. Και είμαστε όλοι κάτω από ίδιες καταστάσεις.
Καλά, υπήρχαν διαφορές, αρκετές, αλλά το θέμα είναι, ειδικά μετά το 1991, που δίνεται η χρυσή ευκαιρία να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο πια, συμπεριληπτικό όλων αυτών των κοινωνιών, έχοντας πέσει τα τείχη. Τότε είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για μια άλλη, τουλάχιστον στην Ευρώπη,
σωστά.
Τάξη πραγμάτων.
Γι' αυτό το βιβλίο αυτό εγώ δεν το έγραψα κάποια συγκεκριμένη αφορμή. Το έγραψα γιατί θεωρώ ότι...
Ναι.
Και τώρα υπάρχουν και ακαδημαϊκές σπουδές πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλοι οι πόλεμοι τελικά δεν οδήγησαν στη λύση των ζωτικών προβλημάτων. Αντίθετα, πρόσθεσαν καινούργια.
Σίγουρα.
Εκτός από τις συμφορές.
Καλά. Και τα ανθρώπινα δράματα και όλα αυτά που φυσικά συμβαίνουν.
Και το περιβάλλον. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, δεν μπορώ να πάρω στα σοβαρά πολιτικούς οι οποίοι λένε ότι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, όταν αυτή τη στιγμή όλα τα πολεμικά εργοστάσια βγάζουν όπλα καταστροφής.
Και κάτι ακόμα χειρότερο, ξέρετε, γυρίζει η ενέργεια στις πιο ρυπογόνες μορφές της τώρα, λόγω των περιστάσεων και των αναγκών, όταν μας ειδοποιούν βέβαια οι ειδικοί για το κλίμα και λοιπά, ότι πρέπει να είχαν γίνει χθες διάφορα και βλέπουμε να αναβάλλονται για κάποια χρόνια. Λοιπόν, ολοκληρώστε.
Στην Ελλάδα ζήσατε αυτή την καταστροφή και πέρυσι και πρόπερσι με τις φωτιές.
Ναι, σίγουρα. Βέβαια δεν είναι όλα άμεσα, δηλαδή τώρα, γιατί φτάσαμε στο σημείο να τα αποδίδουμε όλα και στην κλιματική αλλαγή για να κρύψουμε άλλες αδυναμίες και προβλήματα, αλλά σίγουρα όλα αυτά έχουν σχέση. Τώρα αυτές τις μέρες έχει πλημμυρίσει η Αγκώνα, ας πούμε, μέσα στο Σεπτέμβριο και πάει λέγοντας.
Και σε αυτό έχετε δίκιο. Φυσικά και τελικά και αυτό γίνεται ένα πρόσχημα. Όλα γίνονται ένα πρόσχημα τελικά. Μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κανείς σαν πρόσχημα. Αλλά το πρόβλημα οπωσδήποτε παραμένει. Ας πούμε, ο Βόρειος Πόλος λιώνει.
Εσείς είστε και κοντά. Εκεί κυριολεκτικά μιλάμε για άλλες καταστάσεις που έχουν πάρα πολλές περιπλοκές για το περιβαλλοντικές. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εγώ θα συστήσω στους ακροατές μας να αναζητήσουν το βιβλίο σας, που αν και γράφτηκε σε μια νεκρή εποχή, δεν είχατε πού να φανταστείτε και εσείς θα γινόταν με την επίθεση στην Ουκρανία, ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά που μας συμβαίνουν, ως μια ματιά λίγο πιο βαθιστόχαστη.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
είναι πάρα. Λοιπόν, να πούμε ξανά, η Πολιορκία της Τρίας, εκτός Πατάκη, Θόδωρος Καλυφατίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την Αθήνα και σας χαιρετώ στη Στοκχόλμη, κύριε Καλυφατίδη.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1. Ο προηγούμενος συνομιλητής μου ήταν ο συγγραφέας, ο Θόδωρος Καλυφατίδης, που εδώ και δεκαετίες ζει στη Σουηδία, και συζητούσαμε την μεγάλη ανατροπή που πάει να γίνει με τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας, όπου από ένα σχήμα κεντροαριστεράς, αριστεράς, οικολόγων κλπ. Πιθανότατα θα αποκτήσει όχι απλώς δεξιά κυβέρνηση, αλλά μία στην οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο η εκεί άκρα δεξιά, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ήταν οριακά, οι διαφορές είναι μικρές, αλλά έτσι είναι το σύστημά τους. Τώρα θα πάμε στο άλλο τεράστιο πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Από αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε συνεχώς με το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, γιατί δεν μας εγκαταλείπει απλούστατα. Και να πούμε ότι μια είδηση των τελευταίων ωρών είναι ότι βλέπουμε και κινήσεις οι οποίες είναι ασυνήθιστες. Η Γερμανία πήγε και κρατικοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα δηγλιστήριά της, το οποίο ανήκε στη Rosneft, δηλαδή στην ρωσική εταιρεία πετρελαίου, το οποίο, εκτός ότι επεξεργαζόταν και ρωσικό πετρέλαιο, όχι μόνο, ήταν ιδιοκτησία της Rosneft και της το παίρνει. Με όλο αυτό το σκεπτικό της ασφάλειας, των ακυρώσεων κτλ. Και αρχίζει μια νέα αντιπαράθεση. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Εγώ να πω ότι πριν να συζητήσω αυτά τα θέματα με ένα από τους πιο αρμόδιους στην Ελλάδα, τον καθηγητή κύριο Νίκο Φαραντούρη, θέλω να σας διαβάσω επί τροχάδιν μια ωραία ανάλυση του πρακτορείου Reuters γύρω από το ζήτημα, το οποίο με ένα πρόλογο ότι η ενεργειακή πίεση είναι ένα πολυετές πρόβλημα και θα κάνει την Ευρώπη πιο φτωχή και λιγότερο ανταγωνιστική και θα επιβαρύνει την περιοχή με υψηλότερο χρέος, προειδοποιεί ότι οι συνέπειες από όλα αυτά που γίνονται θα υποχωρήσουν μετά από αρκετά χρόνια, και αυτό δείχνει η ιστορία. Δίνει ως παράδειγμα την κρίση του Σουέζ το 1956, όταν Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ πήγαν να επιτεθούν στην Αίγυπτο. Τελικά αναγκάστηκαν να ματαιώσουν αυτή την επίθεση, την εισβολή, μετά από αμερικανική αντίθεση. Τότε αυτό ήταν ένας λόγος για να πιστούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στραφούν στο πετρέλαιο της Σοβιετικής Ένωσης. Και οι συνέπειες είναι μέχρι σήμερα, λέει το ωραίο αυτό κείμενο, το ενδιαφέρον δηλαδή κείμενο του Reuters. Επίσης αναφέρει τον Ισραηλινό Αραβικό πόλεμο το 1973, που δημιούργησε τις πρώτες τεράστιες αυξήσεις στις τιμές του αργού, τίναξε τον πληθωρισμό, δημιούργησε ύφεση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για πολύ καιρό. Και λέει ότι και αυτά που γίνονται στην Ουκρανία με την εισβολή του Πούτιν μπορεί να έχουν ένα παρόμοιο μακροχρόνιο τραύμα. Και προτείνει, για να αντιληφθούμε τι γίνεται, να ποσοτικοποιήσουμε τα πράγματα, οι ειδικοί δηλαδή. Υπολογίζουν λοιπόν οι αναλυτές της Goldman Sachs, την οποία μνημονεύει, ότι οι πελάτες, εμείς όλοι δηλαδή, διεθνώς θα πρέπει να πληρώσουμε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από πέρσι, αυτή τη χρονιά. Αλλά από εκεί και πέρα και η επόμενη δεν θα είναι καλύτερη, γιατί με βάση τα προθεσμιακά συμβόλαια κάπου εκεί είναι τα πράγματα. Υπογραμμίζει ότι όλοι δεν έχουν βέβαια τα ίδια προβλήματα. Για διαφορετικούς λόγους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, και εκείνα τα πάνε καλά. Καλύτερα. Ειδικά η Αμερική είναι και νικητής, λέει το Reuters, γιατί γεμίζει το κενό που άφησε η Ρωσία, προμηθεύοντας την Ευρώπη με ακριβότερο αέριο σχιστολιθικό. Εκείνη που πληρώνει τα σπασμένα είναι κυρίως η Ευρώπη, που πληρώνει ένα υψηλό τίμημα. Φταίει που αγνόησε τα προειδοποιητικά μηνύματα από τη μεριά της Ρωσίας. Κάνει τώρα έναν απεγνωσμένο αγώνα να βρει εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου, αλλά με τιμές που πηγαίνουν στην στρατόσφαιρα. Και ξανά υποδεικνύει ότι αν τώρα είναι κάπου 215, ήταν δηλαδή πριν από μερικές μέρες η μεγαβατόρα, το φυσικό αέριο, τα προθεσμιακά συμβόλαια δείχνουν ότι του χρόνου τέτοια εποχή, αν δεν αλλάξουν πολύ ριζικά τα πράγματα, θα είναι 200. Και από εκεί και πέρα λέει ότι ναι μεν η Ευρώπη κάνει μια προσπάθεια να γυρίσει στην πράσινη ενέργεια, αλλά αυτό θα πάρει χρόνο και επιπλέον θα συμπέσει με την αντίστοιχη προσπάθεια της Αμερικής και της Κίνας, οπότε η κατασκευή αεολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων δεν θα είναι και τόσο φτηνή όσο ήταν πριν. Όλα αυτά λέει θα διαβρώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δημιουργούν προβλήματα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ευρώ έχει υποχωρήσει πάνω από 10%. Αυτή η υποτίμηση εν τέλει δεν φτάνει για να σώσει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, του χάλιβα, των χημικών, του χαρτιού, έχουν ήδη γίνει περικοπές. Οι κυβερνήσεις επικεντρώνονται να βοηθήσουν τους πιο φτωχούς, αλλά αυτά τα πακέτα στήριξης προς το παρόν, με τον τρόπο που γίνονται, δημιουργούν χρέη τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθούν. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα ως ένα βαθμό αντανακλώνται και στις προτάσεις που επιτέλους έκανε την περασμένη Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την καλούσε εδώ και καιρό το Συμβούλιο των Υπουργών να εμφανίσει ένα πακέτο νέων προτάσεων, γιατί όλες μέχρι τώρα οι αποφάσεις που προσπαθούν να πάρουν οι 27 όλοι μαζί είναι ανεπαρκείς. Εμφάνισε 4 προτάσεις, τις οποίες θα τις δούμε τώρα, μία προς μία, αλλά και πάλι υπάρχουν επιφυλάξεις αν είναι επαρκείς, αλλά βέβαια και αν είναι εφαρμόσιμες. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι πιο προωθημένες, αλλά είναι ένα ερώτημα τι μπορεί από αυτά να εφαρμοστεί. Λοιπόν, θα αποτανθώ τον καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού της Ενέργειας και των Μεταφορών και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Στρατηγική, το Δίκαιο και τα Οικονομικά της Ενέργειας, το μόνο του είδους που έχουμε στη χώρα μας, είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος μάλιστα είχε και μια επί του πεδίου σχέση με όλα αυτά. Για 3 χρόνια ήταν πρόεδρος, πριν από κάποιο καιρό, το 2016 με 2019, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Ένωσης που έχουν οι ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης, η Eurogas. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα κύριε Παπαδόπουλε, χαίρομαι που ανταμώνουμε.
Και εγώ.
Ευχαριστώ για την ευγενή σας εισαγωγή και την πρόσκληση βεβαίως.
Λοιπόν, την Τετάρτη η Επιτροπή παρουσίασε, θα τις κωδικοποιήσουμε όσο μπορούμε και θα τα απλουστεύσουμε γιατί είναι περίπλοκα ζητήματα. Εμφάνισε λοιπόν 4 προτάσεις αφού επιμείνανε οι 27. Βέβαια αυτό είναι και λίγο υποκριτικό γιατί και οι 27 διαφωνούν μεταξύ τους. Από τη μια κατηγορούν την Επιτροπή ότι αργεί και ο Σαρλ Μισελ έκανε τις πρωτοφανείς αυτές επιθέσεις κατά της Κομισιόν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν τα βρίσκουν και μεταξύ τους. Τώρα, πρώτη ιδέα, να επιβληθεί πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των τιμών τελικά που είναι στην πυρηνική ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες ασαφώς είναι πιο χαμηλές. Δηλαδή, έχουν υπερβάλλοντα κέρδη αυτή η παραγωγή που βασίζονται σε αυτή τη μορφή, επειδή η τιμή καθορίζεται με βάση εν τέλει την οριακή τιμή που είναι το φυσικό αέριο. Είναι μια ιδέα που λέει η Κομισιόν ότι θα φτιάξει μόνη της ένα πλαφόν γύρω στα 180 ευρώ τη μεταγαβατόρα και έτσι αυτή τη διαφορά θα την πάρουμε όλοι εμείς. Θα ας πούμε δοθούν στις χώρες, στις οικονομίες, στους καταναλωτές κάπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια καλή ιδέα, είναι επαρκής, είναι εφαρμόσιμη.
Είναι καλοδεχούμενες κάθε πρωτοβουλίες οι οποίες έρχονται να βάλουν μια τάξη σε μια αγορά που φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τα ωριά της. Το λέω αυτό γιατί και αυτοί και οι υπόλοιπες δεν τις έχετε απαριθμίσει, αλλά μπορούμε να τις πούμε.
Θα τις πω, γιατί βάζω μία-μία για να μπερδευτεί ο κόσμος όσο γίνεται.
Καμία αντίρρηση. Σαν σύνολο είναι καλοδεχούμενες, αλλά κατά τη γνώμη μου ελλιπείς. Το λέω αυτό διότι, όπως γράφω και σε ένα άρθρο μου αύριο στο Βήμα, οι μικρές αλλαγές είναι ο εχθρός των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως είπε ο Μπέρτ Μπέχτ. Το λέω αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους ξύπνησε από το λίθαργό της, κατάλαβε ότι οι αγορές λειτουργούν με ένα σύστημα το οποίο είχε εισαγάγει πριν από μερικά χρόνια και προσυδειάζει, ταιριάζει περισσότερο σε ρευστές αγορές, σε αγορές πλουραλισμού, σε αγορές ανταγωνιστικές της Βόρειας ή της Δυτικής Ευρώπης ή του Αγγλοσαξονικού χώρου. Και ήρθε να εφαρμόσει συλλήβδιν ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς, χωρίς να έχει λάβει υπόψη της τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα, τα ρυθμιστικά που μπορεί να ανακύψουν στο μέλλον. Η κρίση λοιπόν ήρθε και τα μεγέθυνε και τα παρόξενε περισσότερο. το λεγόμενο target model, δεν θέλω να μπερδέψουμε τους ακροατές μας, αλλά είναι αυτό βάσει της οριακής τιμής συστήματος, δηλαδή της ακριβότερης τιμής που μπαίνει στο σύστημα, που προσδιορίζει την τελική τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας. Και οι υπόλοιποι παίχτες, οι υπόλοιπες τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα νερά, καρπώνονται χωρίς να κάνουν τίποτα τη διαφορά μεταξύ της οριακής
τιμής. Αυτό λοιπόν πάει να παρέμβει εκεί και ακούγεται καλό, ας πούμε.
Ακούγεται καλό, αλλά κατά τη γνώμη μου θα συναντήσει τις αντιδράσεις πάρα πολλών χωρών, οι οποίες έχουν στέψει ήδη να διαμαρτυρηθούν. Δεν θέλουν να τους πειράξουν τις αγορές τους, τα χρηματιστήρια ενέργειας, τα οποία εισήχθησαν ειρήστο εν παρόδο με κοινοτική οδηγία υποχρεωτικά για όλους, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα.
Ναι, βέβαια. Είναι μια 20ετία που έχτιζε προς αυτή την κατεύθυνση την εσωτερική αγορά η Ευρωπαϊκή.
Λειτουργούν βάσει ευρωπαϊκών θεσμών. Η εσωτερική αγορά ενέργειας έχει στρεβλώσει. Άρα λοιπόν, ναι, καλοδεχούμενη αλλά ελλειπή. Ναι. Νομίζω, καλοδεχούμενα αλλά ελλειπή τα μέτρα της.
Υπόσχεται βέβαια η Den Lion να δημιουργηθεί μια σε βάθος βέβαια περισσότερου χρόνου μεταρρύθμιση συνολική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Άντε να το δούμε.
Να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο για να τα προλάβουμε. Λέει λοιπόν η πρόταση αυτή: οικονομική συμβολή των ομίλων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προσωρινή συμβολή αλληλεγγύης. Πώς κάνουμε εμείς τη εισφορά αλληλεγγύης εδώ πέρα, κάτι τέτοιο δηλαδή για τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προσοχή, δεν χρησιμοποιεί τον ρόλο φορολογία, διότι αυτό είναι γεγονός ότι θέλει ομοφωνία και μετά θα μπλέξει από το συμβούλιο στα σίγουρα, αν ήδη δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Είναι μια καλή ιδέα λοιπόν να ορίζεται αυτή η εισφορά αλληλεγγύης στο 33% λέει των υπερκερδών.
Τουλάχιστον.
Και ποια είναι η υπερκέρδη, είναι όταν ξεπερνούν το 20% του μέσου όρου που ήταν στα έτη 19-20. Πάλι είναι μια καλή ιδέα και είναι εφαρμόσιμη.
Είναι απολύτως αναγκαία. Όχι μόνο καλή, είναι απολύτως αναγκαία. Ναι. Ο Γκουτέρες από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εν μέσω κρίσης και ενεργειακής φτώχειας. Ενεργειακοί όμιλοι να καρπώνονται δυσθεώρητα κέρδη. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει το αυτονόητο, το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε πει εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα. Εμείς ακόμα αναζητούμε αν υπάρχουν υπερκέρδη και σε ποιες εταιρείες.
Καλά, αποφασίστηκε αυτό, δεν δούμε πώς θα εφαρμοστεί.
Όχι ακριβώς, διότι επί 4-5 μήνες ψάχναμε αν υπάρχουν υπερκέρδη. Θέλω να θυμίσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού το Φεβρουάριο ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Πού τα είδατε τα υπερκέρδη, δεν υπάρχει τίποτα υπερκέρδο.
Δεν είναι και απλό βέβαια να βρεθούν έτσι πως είναι τα λογιστικά των εταιριών.
Σε μια συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να γνωρίζουμε, τουλάχιστον η κυβέρνηση, να γνωρίζει τι γίνεται. Σε μια αγορά η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και χαοτική, λίγοι παίχτες είναι, συνθέτουν μια αγορά η οποία και ολιγοπωλιακή και ρηχή είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανέθεσε στη ΡΑΕ να υπολογίσει τα υπερκέρδη και μετά κάναμε σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσουμε τη φορολογητέα ύλη. Κακά τα ψέματα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Πάντως,
το πρόβλημα επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι η συζήτηση μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί στους ηλεκτροπαραγωγούς και δεν έχει επεκταθεί σε αυτό που αναφέρατε και το αναφέρει πλέον verbatim, επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εταιρείες πετρελαίου.
Και φυσικού αερίου. Και φυσικού αερίου και άνθρακα. Όλα τα πράγματα.
Βεβαίως. Είναι δυνατόν η δημόσια επιχείρηση αερίου από 17 εκατομμύρια να κάνει κέρδη 350 εκατομμύρια στην επόμενη χρήση και να μην ανοίγει ρουθούνη. Και εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή πρέπει να επανεξετάσουμε και το ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας. Των παλαιών δεν θέλουμε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν χάρη της κοινής ωφέλειας. Αυτά τα κέρδη, τα δυσθεώρητα κέρδη, δεν συνάδουν με τέτοια αποστολή, ούτε με τέτοιο σκοπό.
Σωστά. Βέβαια, όλα αυτά είναι προς ιδιωτικοποίηση ή έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Να εξηγήσουμε όμως.
Ο Μακρόν κρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ.
Καλά, βέβαια ήταν σε μεγάλο βαθμό ήδη κρατική. Απλώς επέκτηνε. Είναι μια γαλλική παράδοση διαφορετική.
Αλλά ο Μακρόν, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλο.
Ξέρετε, οι εταιρείες σαν τις γαλλικές έρχονται και αγοράζουν τις κρατικές εταιρείες των άλλων.
Ακριβώς. Κάτι πρέπει να μας διδάξει αυτό. Ο Μακρόν.
Ναι, αλλά έχουν και μεγάλα μεγέθη.
4% πλαφών στα κέρδη της ΕΔΕ.
Ναι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε χώρα. Ξέρετε, στην ενεργειακή κρίση δεν υπάρχουν ταμπού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κάθε χώρα.
Είδαμε ότι η Γερμανία πήγε και πήρε το δηληστήριο το ρωσικό μέσα σε 24 ώρα τη Ροσνεφ.
Όχι μόνο αυτό, προχωράει και αυτή σε κρατικοποίηση τη Uniper.
Ναι. Μα αφού παρά το μέγεθός της έχει ανάγκη διαρκών νέσεων κεφαλαίου. Αλλά βέβαια. Κύριε Φαραντούρη, να πούμε κάτι να το καταλάβει πια και ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι πλεονασμοί των κυβερνήσεων και των αντιπολιτεύσεων να δοθούν βοήθειες στους πολίτες και σε εταιρείες. Μέχρι στιγμής, αν δεν γίνουν αυτά που λέμε, όπως και το προηγούμενο με το ας πούμε πλαφόν ή τώρα με τη φορολογία των εταιριών. Τα υπόλοιπα είναι του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή με τα δικά μας λεφτά χρηματοδοτούμε τον εαυτό μας. Απλώς σε πιο μακροχρόνια βάση.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ τάσομαι συστηματικά και νομίζω και με αρκετή συνέπεια εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο.
Εσείς προσωπικά ναι, αλλά οι πολιτικοί χώροι δίνουν μια πλασματική εικόνα στους πολίτες όταν ζητούν.
Αν μου επιτρέπετε, επειδή θέλω να αποδώσω.
Φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις.
Θα σας πω. Θα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Επί ένα χρόνο οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης βασίζονται σε επιδοματικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες.
Σωστά. Αλλά επαναλαμβάνω και σε μεγάλο βαθμό και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλεονάζουν. Αυτό λες και είναι λεφτά από το διάστημα.
Για ρυθμιστική εγρήγορση και ρυθμιστική παρέμβαση και παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς και του χρηματιστηρίου ενέργειας, πρώτος μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Δήμα της Έκθεσης Θεσσαλονίκης τέτοια μέρα πέρυσι. Ναι. Και τον ακολούθησε η αμήνυστη Φόφη Γεννηματά στην τελευταία της μάλιστα ομιλία στη Βουλή, όπου μίλησε και αυτή για ρυθμιστική παρέμβαση επιτέλους στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι υψηλότερες δυσθεώρητες.
Σωστό, αλλά και αρκετά περίπλοκο.
Και φτάσαμε έτσι μια υποτίθεται φιλελεύθερη κυβέρνηση να μην αφουγκράζεται ότι ενδεχομένως υπάρχουν στρεβλώσεις, νοθεύσεις, ζητήματα ανταγωνισμού σε μια αγορά ολιγοπωλιακή και ρηχή, όπως είπαμε πριν.
Λοιπόν, να προλάβουμε. Με συγχωρείτε.
Χρειάζεται είναι παρέμβαση ρυθμιστική στον τρόπο.
Σωστά, αλλά για να δούμε λίγο παρακάτω, στον τέταρτο, αν προλάβουμε να φτάσουμε, πώς η παρέμβαση με το πλαφόν του φυσικού αερίου μπορεί να μην είναι τόσο απλή όσο φανταζόμαστε. Και αυτό, αλλά η τρίτη ιδέα δεν είναι κακή, και αυτή τι θέλει, ζητάει η Κομισιόν, τα κράτη, το καθένα βέβαια να εφαρμόσει ένα δικό του πρόγραμμα. Το τελικό αποτέλεσμα να είναι να μειωθεί 10% η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με το να βάλει κάποιες ζώνες ορών που να είναι ας πούμε ακριβότερο το ρεύμα, ώστε οι πολίτες να έχουν ένα κίνητρο και οι εταιρείες να κάνουν οικονομία. Φυσικά όλα αυτά πάλι πρέπει να εφαρμοστούν με τα συστήματα πληστηριασμών, αλλά και πάλι η εξοικονόμηση το ξέραμε και από παλιά ότι ήταν χρήσιμη και περιβαλλοντικά χρήσιμη και οικονομικά, τώρα γίνεται επιτακτική. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμη και πάλι.
Ναι. Συμφωνώ με την εξοικονόμηση προς Θεού, απολύτως τη σωστή κατεύθυνση. Μία μικρή παρατήρηση, εξοικονόμηση με κίνητρα, όχι εξοικονόμηση με τιμωρία, διότι δεν θα κάνεις τίποτα. Εξοικονόμηση με τιμωρία, εξοικονόμηση με κίνητρα. Αλλά πάμε παρακάτω, βεβαίως χρειάζεται εξοικονόμηση και βεβαίως χρειάζεται και κάποια διατίμηση, κάποιο πλαφόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Διότι, για παράδειγμα, όταν ενεργοποιήθηκε η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής πέρυσι τον Αύγουστο, από τη ΔΕΗ, 400% αναπροσαρμογή, προφανώς ο καταναλωτής που δεν πληρώνει δεν είναι μπαταχτής. Προφανώς ένας καταναλωτής που έχει κάνει τα κουμάντα του, μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, ένας από τους ακροατές που μας ακούει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να απορροφήσει 400% αύξηση στο λογαριασμό.
Σίγουρα. Βέβαια, η ΔΕΗ είχε φτάσει, ξέρετε, 3 δισεκατομμύρια τα χρέη σε εποχές που δεν ήταν οι τιμές ψηλά. Οπότε και κάτι άλλο συμβαίνει εδώ.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς δεν είχε φτάσει 3 δισεκατομμύρια τα κέρδη. Τα χρέη.
Όχι τα κέρδη, τα χρέη. Τα χρέη.
Όχι, δεν ήταν. Ήταν πολύ λιγότερα τα χρέη.
Στο σύνολο.
Και μάλιστα η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία η οποία η κεφαλαιοποίησή της μια χαρά πορευόταν. Βεβαίως, δεν θέλουμε ζημιογόνες ΔΕΚΟ, δεν θέλουμε όμως και υπερκερδοφόρες ΔΕΚΟ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα νούμερα που ανακοινώνονται, τα δισεκατομμύρια νούμερα που έρχονται από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και από τη δημόσια επιχείρηση αερίου προκαλούν ήλικο. Αν δηλαδή η επιτυχία νοείται τα υπερκέρδη των δημοσίων επιχειρήσεων, τα οποία μάλιστα είναι συνδεδεμένα με τα μπόνους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρουμε αυτή την ενεργειακή πολιτική. Θέλουμε μια λελογισμένη ενεργειακή πολιτική, η οποία θέλει τις ενεργειακές εταιρείες του δημοσίου που ελέγχονται από το δημόσιο να είναι κρατεές, να κρατούν την αστάθεια του ενεργειακού εφοδιασμού και υγιής, αλλά να μην είναι στο βαθμό αυτό προκλητικά κερδοφόρες.
Σωστά. Βέβαια είναι και πολλοί παίχτες, ιδιώτες. Είναι... Λοιπόν, ας πάμε όμως στο τελευταίο, γιατί είναι περίπλοκο, για να προλάβουμε να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Υπάρχει η ιδέα του πλαφόν στο φυσικό αέριο, που είναι ας πούμε η πέτρα του σκανδάλου. Η Κομισιόν είχε την ιδέα να πάει να επιβάλλει πλαφόν μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο. Οι ίδιες οι χώρες μέλη και ακόμα και της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν ας πούμε, την πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, αντέδρασαν εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν πολλές ενεργειακές σχέσεις ακόμα με τη Ρωσία και προειδοποιήθηκε αν όλοι ότι αν το κάνετε αυτό, εμείς θα κλείσουμε και τις υπόλοιπες βάνες, ας πούμε, ό,τι έχει μείνει. Από εκεί και πέρα όμως. Και αποφασίζει να υιοθετήσει την πρόταση διαφόρων πλευρών να μπει ένα συνολικό πλαφόν στο φυσικό αέριο. Όμως, όποιος κάτσει και τα δει λίγο πιο προσεκτικά, αυτό ακούγεται πάλι μια ωραία ιδέα, θα δει ότι εδώ υπάρχει μια αγορά η οποία εξαιτίας και της μόχλευσης, εξαιτίας πώς είναι χρηματιστηριοποιημένη σήμερα, εξαιτίας των προθεσμιακών συμβολέων, υπάρχουν 1,5 τρισεκατομμύρια απαιτήσεις, όπως θα ξέρετε, που οι ενεργειακοί όμιλοι θα πρέπει να ενσωματώνουν στους συλλογισμούς τους για να αντιμετωπίσουν τώρα τα τρέχοντα επίπεδα των συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης με τα οποία έχουν δεσμευτεί. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και αυτό, όσοι καταλαβαίνουν λίγο, και μια μεγάλη μόχλευση. Αυτό δεν είναι καθόλου απλό. Οι εταιρείες αυτές, παρά τα κέρδη τους, βλέπετε ότι οι γερμανικές εταιρείες, ακόμα και σκανδιναβικές, εκτός από την Νορβηγία, την Αυστρία, την Ιταλία, δίνουν κυβερνήσεις δεκάδες δισεκατομμύρια να τις στηρίξουν εξαιτίας των ανοιγμάτων τους. Είναι τα παράδοξα της εποχής. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι εν τέλει αυτά που απλοϊκά εμείς απ' έξω λέμε βάλτε πλαφόν, θα εξαρτηθούν από το πόσο θα βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ παραγωγών, κυβερνήσεων και τραπεζικού συστήματος. Έχετε 2-3 λεπτά να μας εξηγήσετε αυτό το τόσο περίπλοκο θέμα που εν τέλει.
Λοιπόν, πλαφόν. Τι σημαίνει πλαφόν? Καταρχάς, πολύ δίκιο έχετε να επισημαίνετε στην εισαγωγή σας στο μέτρο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαθασμένα, αποσπασματικά και τελώς πρόχειρα, κατά τη γνώμη μου, πρότεινε πλαφόν μονάχα στις εισαγωγές φυσικού αερίου από αγωγό. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εισαγωγή του φυσικού αερίου από αγωγό ή κάποιου φυσικού αερίου. Είναι η τιμή χρηματιστηριακή όπως διαμορφώνεται με τον μηχανισμό που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή, πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια ενέργειας και πώς λειτουργεί η γενικότερη εσωτερική αγορά ενέργειας. Οι υψηλές τιμές στα χρηματιστήρια ενέργειας δεν ενσωματώνουν κόστη και δεν αντανακλούν κόστη συνεύλογο κέρδος. Αντανακλούν σπέκουλα.
Ακριβώς. Αυτό προσπάθησα να περιγράψω. Γι' αυτό είναι 1,5 τρισεκατομμύριο οι απαιτήσεις.
Κερδοσκοπικά παιχνίδια, σπέκουλα, προεξόφληση κινδύνου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό όλο λοιπόν, αυτή η φούσκα, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σπάσει. Να βάλεις μια καρφίτσα και να σπάσεις τη φούσκα και να προσγειώσεις στις πραγματικές τιμές, κόστους ενδεχομένως, τις τιμές του φυσικού αερίου. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση, κανείς δεν είπε ότι είναι μια εύκολη άσκηση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ανάποδα. Αν δεν γίνει bottom-up, πρέπει να γίνει top-down, από πάνω προς τα κάτω. Η γνώμη μου είναι ότι η διατίμηση και το πλαφόν στην τιμή είτε της κιλοβατόρας είτε τη τιμή του φυσικού αερίου για οικιακή κατανάλωση θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Να περιγράψω ένα φαινόμενο το οποίο θα το καταλάβουν οι καταναλωτές. Υπάρχει μια φούσκα. Η ΔΕΠΑ εισάγει φυσικό αέριο. Το πουλάει στον χοντρέμπορο. Ο χοντρέμπορος διαμορφώνει μια τιμή με προσαυξήσεις, με οτιδήποτε. Ο χοντρέμπορος το πουλάει στο λιανέμπορο, στην εταιρεία, στον πάροχο. Ο πάροχος το πουλάει στον καταναλωτή. Όλοι αυτοί οι παίχτες, ο ένας μετακυλεί στον άλλον. Όλη την κακοδαιμονία των αγορών, όλες τις αυξήσεις, όλες τις προσαυξήσεις, όλη τη σπέκουλα, όλες τις στρεβλώσεις, όλες τις πρακτικές εναρμονημένες, αθέμητες, οτιδήποτε εμφυλοχωρεί στην αγορά. Και τελικά έρχεται ο καταναλωτής, χρακ, και του ανακοινώνει 400% αύξηση.
Να πληρώσει τα όλο αυτό.
Γιατί, λοιπόν, γιατί έτσι μου μετακύλησε ο προηγούμενος.
Σωστά. Βέβαια, υπάρχει έλλειμμα και ποσοτήτων, δεν είναι μόνο σπέκουλα.
Θα σας πω. Όταν υποσβάλλει ένα πλαφόν, λες παιδιά. Κάντε τα κουμάντα σας. Κάποιες εταιρείες προφανώς θα ζοριστούν. Κάποιες άλλες όμως, οι οποίες καρπώνονται υπερβολικά κέρδη, θα πρέπει να χετζάρουν, θα πρέπει να λάβουν τα κουμάντα τους, θα πρέπει να κάνουν κάποια ρύθμιση του κινδύνου τους και κυρίως να απορροφήσουν μέρος αυτού του κραδασμού.
Σωστά.
Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει ο καταναλωτής, που είναι και ο πιο ευάλωτος και ο πιο ασθενής και ο τελευταίος τρογός της αμάξης και δεν μπορεί να το μετακυλήσει και πουθενά αλλού, θα πρέπει να επομιστεί όλες τις συμφορές της αγοράς. Ναι. Αυτή τη λογική έχει η διατίμηση της προστασίας του πιο ευάλωτου κρίκου αυτής της υπόθεσης.
Κύριε Φαραντούρη, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν σε ένα Συμβούλιο Ενέργειας 30 Σεπτεμβρίου. Μετά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια έκτακτη σύνοδο που βασικά με αυτά τα θέματα πρέπει να ασχοληθεί 6 Οκτωβρίου και μια άλλη στις 20 που είναι η τακτική. Ας ελπίσουμε ότι σε όλες αυτές θα καταφέρουν να βρουν την πολιτική βούληση να γίνουν.
Η δική μου πρόταση είναι ότι ναι, καλοδεχούμενες οποιασδήποτε ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ακούσω στιβαρές ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Και γι' αυτό τα βλέμματα όλων μας και καλώς, κατά τη γνώμη μου, είναι στραμμένα στη σημερινή ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ, όπως και όλοι όσοι παρακολουθούμε τις στρεβλώσεις της αγοράς ένα χρόνο τώρα, να ακούσουμε επίσης ρυθμιστικές παρεμβάσεις τέτοιες.
Εννοείται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί
σε εθνικό επίπεδο,
όσο γιατί έχει βέβαια η κάθε χώρα τα περιθώρια να το κάνει προς το παρόν.
Και ανάλογα με το προφίλ αντιπολίτευση και ανάλογα με το ενεργειακό τη μείγμα και ανάλογα βεβαίω.
Και υπάρχουν όμω και κοινοτικοί όροι που αυτοί προ το παρόν δεσμεύουν. Λοιπόν, εγώ να σα ευχαριστήσω. Γιατί...
αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, όμω υπάρχουν και χώρε οι οποίε
εξαιρέθηκαν ναι, με κάποια επιχειρηματολογία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία. Βέβαια, τα λεφτά τα βάζουν από του κρατικού προπολογισμού, κύριε Φαραντούρη, και εκεί.
Όχι πάντα, λιγότερο από ότι πολύ λιγότερο από ότι
λοιπόν.
Η συνεισφορά του κρατικού προπολογισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι πολύ λιγότερα από τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει από τον κρατικό Κορβανά εμείς ένα χρόνο τώρα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Γεια και χαρά σας.
Καλημέρα δυστυχώς σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, νομικός γύρω από ζητήματα ενέργειας. Προσπαθήσαμε για ακόμη μια φορά να εξηγήσουμε αυτό το ζήτημα με βάση τις τελευταίες προτάσεις Επιτροπής. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα 12:00 με 1:00 από τον Πολιτεύκη Παδόπουλο. Για χαρά.